Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Video, jolla käsitellään argumentin käsitettä. Aloitetaan esimerkillä ja lähestytään argumentin käsitettä sitä kautta. Oletetaan, että meille on annettu tällaiset lauseet. Portugali on hyvä matkustuskohde. Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa, eikä siellä ole liikaa turisteja. Nyt on ajateltavissa niin, että nämä lauseet sisältävät argumentin siten, että siinä esitetään väite, jonka mukaan Portugali on hyvä matkustuskohde. Siinä kirjoittaja haluaa väittää tällaista asiaa. Ja hän esittää perustelunaan tälle, että Portugali on hyvä matkustuskohde, seuraavat. Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa ja ei ole niin, että siellä on liikaa turisteja. Nämä on ääneen lausutut tai eksplisiittisesti kirjoitetut osat tästä argumentista tämän tulkinnan mukaan. Jotta tämä olisi mielekäs, niin on ajateltava siinä olevan jotakin taustaoletuksia. Esimerkiksi se, että edullisuus, ruoka ja vähäinen turistimäärä ovat varteen otettavia asioita matkustuskohteen hyvyyden suhteen. On niin, että kaikki argumentit sisältävät taustaoletuksia tai alustavia oletuksia, presuppositioita tai lähtökohtia, ääneen lausumattomia taustaoletuksia. Toki on niin, että tilanteesta tiedetty voi vaikuttaa siihen, miten kyseiset lauseet tulkitaan. Jos ajatellaan, että meillä on käytössä äsken mainittu Portugali on hyvä matkustuskohde, Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa, eikä siellä ole liikaa turisteja, lauseet, ja niiden lisäksi saisimme tietää, että tätä ennen keskustelussa on käyty aiheesta mihin haluaisit, että menemme lomalle, tyyppistä puhetta. Tällöin voitaisiin ajatella, että nämä edellä mainitut lauseet ovatkin perusteluja. Eli kaikki lauseet, Portugali on hyvä matkustuskohde, Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa, eikä siellä ole liikaa turisteja, toimii perusteluna ääneen lausumattomalle väitteelle, haluan, että menemme lomalle Portugaliin. Taustaoletukset, hyvä matkustuskohde on varteen otettava asia, edullisuus, ruoka ja vähäinen turistimäärä ovat varteen otettavia asioita matkustuskohteen hyvyydelle. Eli niin sanottu konteksti, eli tekstin mukana tulevat informaation palaset voivat vaikuttaa siihen, että miten tulkitsemme täsmälleen samat lauseet. Argumentti on erotettava selityksestä. Selitykset yleisesti ottaen ovat jotakin sellaisia ajatuksia, jotka vastaavat miksi-tyyppiseen kysymykseen. Eli mikä aiheuttaa jonkin asian tai miksi jokin asia on siten kuin se on. Selitysten ja argumenttien erottaminen toisistaan ei ole aina triviaalia. Aina ihmiset eivät ymmärrä sitä erottelua, joka näiden asioiden välillä on. Ja joskus kielen käyttö on siinä määrin epäselvää, että ei ole aivan selkeää, että mitä puhuja on tarkoittanut. Mutta jos ajatellaan nyt samoja lauseita, Portugali on hyvä matkustuskohde, Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa, eikä siellä ole liikaa turisteja, olisi lausuttu osana keskustelua, jossa aiemmin oltaisiin sanottu vaikkapa en tajua, miksi Matti ja Mervi menivät lomalle Portugaliin. Tällöin selitettävä ilmiö olisi se, että miksi mahtoi olla, että Matti ja Mervi päättivät mennä lomalle Portugaliin. Tällöin selitys asialle olisi, että Matti ja Mervi uskovat, että Portugali on hyvä matkustuskohde, Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa, eikä siellä ole liikaa turisteja. Taustalla olisi silloin oletus, että Matti ja Mervi arvostavat matkustuskohteessa edullisuutta, hyvää ruokaa ja maltillista turistimäärää tai jotain tämän tapaista. Tällöin kyseessä ei ole argumentti siitä, että millä perusteella Portugali on hyvä matkustuskohde, vaan ajatus on, että olisi Matilla ja Mervillä uskomus Portugalin luonteesta ynnä heidän arvostuksiaan koskien hyvää matkustuskohdetta selittävinä tekijöinä, ja sitten heillä olisi päätös lähteä Portugaliin lomalle. Ja tällöin tämä selitys kytkeytyisi teoriaan siitä, että miten päätöksiä on tehty, ja tämä päätös koskisi tässä keskustelussa käytävää asiaa, miksi Matti ja Mervi päättivät mennä lomalle Portugaliin. Toisaalta argumentti on erotettava puhtaasta kuvauksesta. Jos ajateltaisiin jotakin arkikeskustelua, niin voisi hyvin kuvitella jonkun sanovan, että Portugali on edullinen ja siellä on hyvää ruokaa, eikä siellä ole liikaa turisteja. Ja tämä voitaisiin ajatella, että se olisi vain tällaista ajatusten virtaa, jota tulisi sanoneeksi jollekin keskustelukumppanilleen, eli mieleen tulisi tällaisia kuvauksia koskien Portugalia. Nyt puhtaat kuvaukset eivät ole sellaisinaan argumentteja, eivätkä ne myöskään ole selityksiä, vaan siinä ilmaistaan, että miten asiat nyt puhujan tai kirjoittajan mielestä ovat. Tieteellisessä toiminnassa esitetään argumenttien ja selitysten ohella myös kuvauksia. Mutta erotuksena arkipuheesta ja keskustelusta tieteessä on oikeastaan koko ajan läsnä se sellainen skeptisyyden periaate, jossa periaatteessa kaikkeen voi suhtautua epäillen, myös kuvauksiin. Nyt edellä mainittu Portugalia koskeva kuvaus ei nyt tieteen kannalta ole kauhean kiinnostava, tuskin nyt on kovinkaan montaa tieteellistä yhteyttä, jossa näin sanotaan. Toki voitaisiin ajatella turismia koskevaa tutkimusta tai matkailututkimusta, jossa jokin tämän tyyppinen väite saatettaisiin esittää. Ja tällöin nyt sitten tieteellisestä näkökulmasta voitaisiin esittää koko joukko kriittisiä kysymyksiä. Ja yleisesti ottaen tieteessä ollaan kiinnostuneita siitä, että onko esitetty kuvaus todenmukainen vai ei. Ja onko kuvaus tarkka, onko se täsmällinen, johdonmukainen, onko se yhteensopiva muiden kuvausten kanssa koskien kyseistä asiaa. Edelleen. Miten kuvauksen sisältö on saatu selville, minkälaista menetelmää käyttäen kuvaus on tuotettu ja onko kyseinen menetelmä luotettava vai ei. Edelleen, onko olemassa kyseisen kuvauksen kanssa ristiriitaisia kuvauksia. Pääpointti tässä siis on, että tieteessä on argumentoitava kuvauksen hyväksyttävyyden puolesta. Tämä kertoo osaltaan siitä, että argumenttien, selitysten ja kuvausten väliset suhteet voivat olla monikerroksisia ja tavallaan sisäkkäisiä siinä mielessä, että on mahdollista ajatella vaadittavan kuvaukselle perusteluja, miksi ajatellaan kuvauksen olevan hyväksyttävä, eli on kerrottava ja annettava argumentti kuvauksen puolesta. Voidaan ajatella, että on annettu selityksiä jollekin ilmiölle, ja tieteessä voidaan edellyttää myös selitysten puolesta argumentoimista, eli että onko jokin selitys hyväksyttävä vai ei. Myöskin selityksiin voidaan suhtautua kriittisesti, ja tieteessä oletusarvoisesti suhtaudutaan kriittisesti myös niihin. Ja kolmanneksi vielä on mainittava, että meillä voi olla argumentteja koskien argumentteja, ja tällöin mennään metatasolle, ja tieteessä usein joudutaan menemään astetta syvemmälle perusteiden hankkimisessa ja niiden kyseenalaistamisessa, ja tämä nyt sitten osaltaan tekee tieteestä oman laatuisensa älyllisen toiminnan. No, edellä mainittujen komplikaatioiden suhteen on hyvä olla tarkkana, mutta ytimeltään argumentti on oikeastaan väitteestä ja perusteluista koostuva ajatuksellinen kokonaisuus. Väitteen sijaan saatetaan puhua joskus teesistä tai kannasta, näkökannasta, konkluusiosta, johtopäätöksestä. Myöskin joskus mielipide tai käsitys, näkemys tai joku muu vastaava sana saattaa olla tätä tarkoittamassa. Väitteen, teesin, kannan ja niin edespäin esittämisen riittävyys tieteelliseen kritiikin edessä on ilmeisesti kyseenalaistettavissa, eli aina voidaan esittää pyyntö perustella esitettyjä asioita. Ja nämä tekevät nyt sitten tieteellisestä tiedosta tietoa, tai ne ovat välttämätön ehto, jotta tieteellinen tieto olisi hyväksyttävissä. Eli ilman perusteluja ei ole oikeastaan asiaa esittää, että jokin näkökanta olisi tietoa. Perusteluihin viitataan argumenttisanalla. Argumenttisanaa käytetään hiukan monessa eri merkityksessä, mutta siitä tuonnempana lisää. Perusteluiden sijaan saatetaan käyttää sanaa perusteet, premissit, lähtökohdat. Joskus saatetaan käyttää oletukset sanaa ja jopa syy sanaa. Oletuksien osalta olen laittanut tähän tällaiset merkit osoittamaan, että oletuksista voidaan puhua jossakin eri merkityksessä kuin perusteluiden merkityksessä, eli sille voidaan asettaa jokin tekninen merkitys. Samoin syy-sana on sellainen, josta voidaan käyttää teknisesti merkitystä selitys tai selityksen osa. No, nämä väite- ja perusteluosio argumentista ajatellaan nyt käytännössä aina, olipa argumentin teoria mikä hyvänsä. Sen lisäksi on tavallista ajatella, että argumentin takana, taustalla, pohjalla on oletuksia, joihin voidaan viitata sanalla taustaoletukset tai tausta tai konteksti, oletukset, presuppositio tai jotain vastaavaa. Käytännössä aina tarvitaan jonkinnäköisiä oletuksia argumentin oheen, jotta se olisi täysin ymmärrettävissä. Argumentista on hyvä huomata, että tarvitaan perusteluiden ja väitteen välille jonkinnäköinen linkki. Usein tämä linkki jätetään ilmaisematta. Se on taustaoletus jossakin asiayhteydessä. Linkki voi olla hyvin vahva, jopa loogisesti sitova, tai sitten se voi olla yleisesti hyväksytty, todennäköinen tai jotakin hiukan väljempää. Mutta jotta argumentti olisi edes mielekäs argumentti, niin väitteen ja perusteluiden välillä täytyy olla jokin sisällöllinen yhteys, joka asettaa perustelut sellaiseen tukevaan suhteeseen väitteeseen nähden, eli että perustelut antavat edes jotakin tukea väitteelle. Huonossa argumentissa perustelut voivat olla heikot jopa siinä määrin, että perustelu ei anna mitään tukea väitteelle, eli että väite ei yksinkertaisesti seuraa perusteluista millään todennäköisyydellä, tai sitten saattaa olla, että argumentilta vaaditaan kohtuullisen hyvää linkkiä, eli että perustelut antavat melko paljon tukea väitteelle. Argumentin tunnistaminen argumentiksi voi olla vaikeaa, mikäli ei ole esitetty kielellisiä vihjeitä argumentin olemassaolosta. Ja onkin aika hyvää käytäntöä tieteellisessä kirjoittamisessa pyrkiä lukija auttamaan tekstin ymmärtämisessä käyttämällä jotakin ilmaisuja, koska, sillä perusteella, että, joten, siispä, niinpä, jos niin, näin ollen, tai niin edespäin. Jotain vihjeitä siitä, että nyt ollaan perustelemassa jotakin väitettä, eli ollaan antamassa perusteita sille, että lukija hyväksyisi annetun väitteen. Toisaalta tällaiset vihjeet, kun niitä tulee esille tieteellisessä tekstissä tai arkisessa kommunikaatiossa ja sen tarkastelussa, niin niitä kannattaa seurata ja yrittää löytää puhujan tai kirjoittajan tarkoittama argumentti. Edellä mainitut vihjeet ovat tärkeitä kielenkäytön ymmärtämisen kannalta, mutta on hyvä nyt tuoda hiukan teknisestikin sellaista hahmotusta kielen monimuotoisuudesta esille, sillä argumenttien tunnistaminen, argumentaation analyysin, erittelyn ja ymmärtämisen kannalta on hyvä hahmottaa kielen käytön moninaisuutta. Kielitieteen filosofian ja kielifilosofian piirissä on olemassa niin sanottu puhetekoteoria tai puheaktiteoria, jossa on eritelty kielen käyttöön liittyviä asioita. Ja nostan nyt tässä esille nopeasti pari seikkaa kielen käyttöön liittyen ja siihen taustalla olevaan teoriaan liittyviä seikkoja. Puheaktiteoriassa tai puhetekoteoriassa ajatellaan, että puhuminen on tekoja. Ja nämä teot ovat luonnollisesti hiukan omanlaisiaan verrattuna fyysisiin tekoihin, kuten vaikkapa pöydän lyöminen nyrkillä tyyppinen teko, mutta silti puheteko on jotain sellaista, jolla on omanlaisiaan vaikutuksia, omanlaisiaan edellytyksiä ja sillä on omanlaisiaan vakiintuneita muotoja kielenkäytössä sekä arkikielen että tieteellisen tai muun kielen käytössä. Elementeistä nostan esille puheteoista kaksi. Propositio on tämmöinen tekninen, teoreettinen käsite, joka viittaa asiaintiloja koskevaan sisältöön. Esimerkiksi Portugalin auringon paiste olisi asiasisältö, jota voitaisiin sanoa propositioksi. Proposition ohella puheteoissa on puhetekoteorian mukaan toinen elementti, nimittäin illokuutio, eli puhujan tai laajemmin kirjoittajan asiasisältöön liittämä tarkoitus tai intentio. Ja jo pelkästään näillä kahdella käsitteellä voidaan tehdä selkoa aika kiinnostavalla tavalla kielenkäytön tiettyihin piirteisiin. Esimerkiksi se asiaintila, eli Portugalin auringonpaiste, niin siihen voidaan suhtautua siten, että esitän tiedustelun jollekulle, että paistaako Portugalissa aurinko, tai saatan esittää väitteen, että Portugalissa paistaa aurinko, ja samaan asiantilaan siis näissä kahdessa eri puheteossa suhtaudutaan eri tavoin. Toisessa ei esitetä väitettä, vaan halutaan saada informaatiota kyseisestä aiheesta tai ilmiöstä. Ja toisessa sitten esitetään, että asia on tällä tavalla. Joku saattaisi esittää pyynnön saada Portugaliin auringonpaisteen. Tällainen pyyntöhän saattaisi tietysti olla metaforinen, jos ajateltaisiin, että ihminen ei tosiasiassa usko, että tällaista pyyntöä olisi mielekästä esittää. Mutta toisaalta, jos henkilö sattuisi vaikkapa uskomaan sään jumalaan tai siihen, että Jumala voi toteuttaa tällaisia sääpyyntöjä, niin tämä voisi olla mielekäs pyyntö tai rukous. Tai sitten joku saattaisi esimerkiksi uskoa olevansa säänjumala, ja sitten hän saattaisi antaa nyt sitten säänjumalana käskyn, paistakoon Portugalissa aurinko, ja näin sitten hän voisi ajatella käyvän puhtaasti tämän käskyn pohjalta. Tässä on joukko erilaisia puheakteja tai puhetekoja liittyen Portugalin auringonpaisteeseen. Nämä on sikäli kiinnostavia nämä puheteot, että ne kun kytketään sitten hiukan laajempaan kielenkäytön teorian ja kielenkäytön sääntöjä koskevaan teoriaan, niin näiden avulla me voimme tulkita puhetekoja epäsuorina tekoina. Esimerkiksi saatettaisiin tulkita jokin tiedustelu itse asiassa väitteenä, jolloin voitaisiin puhua retorisesta kysymyksestä. Eli tämä olisi tällainen kielellinen kikka, jonka avulla voitaisiin sitten ikään kuin saada jokin tietty ajatus menemään läpi esittämällä kysymyksen muotoinen asia, mutta joka tosiasiassa olisikin väite. No, palaan erillisellä videolla tähän puheaktiteoriaan tai puhetekoteoriaan. Nyt tämä puhetekojen esille tuominen on mielekästä argumenttien teoriassa siinä suhteessa, että se auttaa meitä ymmärtämään argumentatiivista todellisuutta. Jos ajateltaisiin esimerkiksi Matin ja Mervin keskinäistä keskustelua, voisi olla Matilla kysymys, mikä mahtaa olla huomisen sää, ja Mervi saattaisi vastata tähän kysymykseen, huomenna paistaa aurinko, jolloin Matti saattaisi skeptisesti kysyä, että mistä sen voi tietää. Hän toisi esille erimielisyyden koskien huomisen auringonpaistetta. Mervi tähän saattaisi vastata. Pekka Pouta ennusti auringonpaistavan huomenna, eli perustelisi aiemmin esittämää väitettä. Ja tämä perustelu olisi mielekästä tuoda esille, koska Matti olisi sen väitteen asettanut kyseenalaiseksi, eli hän ei hyväksynyt sitä väitettä suoraan pelkästään Mervin esittämänä. Tämän jälkeen Matti kommentoisi, jaa, mentäisiinkö sitten retkelle, ja tämä lause on ymmärrettävä, että nyt hän on hyväksynyt Mervin esittämän väitteen, huomenna paistaa aurinko, sillä perusteella, että Mervi raportoi Pekka Poudan ennustaneen auringon paistavan huomenna, ja sitten siitä seurauksena Matti näkisi, että olisi ehkä mukava lähteä retkelle, ja hän sitten ehdottaa tätä asiaa Merville. Tämän keskustelun taustalta voisimme ajatella olevan oletuksia. Pekka Pouta on luotettava meteorologi, ainakin Mervin mielestä. Ja toisaalta sitten voidaan ajatella, että Pekka Pouta todella on tehnyt tämän ennustuksen, tai ainakaan Matti ei ole sitä Mervin esittämää asiaa kyseenalaistanut. Mervi tietää ennustuksen olemassaolon ja kenties Poudan luotettavuuden. Matti uskoo Mervin sanomaa ja niin edespäin. Eli tämän kyseisen keskustelun taustalla täytyy ilmeisestikin olettaa koko joukko erilaisia asioita. Arkielämässä emme ole välttämättä kiinnostuneita aina kyseenalaistamaan tällaisia asioita, mutta nähdäkseni tieteessä erityisesti meidän täytyy vaalia sitä kriittistä asennetta koskien kaikkia elementtejä, joita tieteenä esitetään. Samoin voisi ajatella, että sellaisesta kriittisestä asenteesta olisi hyötyä ihan arkielämässäkin, eli ihmiset voisivat ehkä herkistää omaa sellaista kriittistä asennetta monissa yhteyksissä. Näkisin esimerkiksi poliittisissa keskusteluissa olevan kovastikin hyötyä siitä, että suhtauduttaisiin kriittisesti asioihin. Myöskin käytännön elämässä uskoisin kriittisen asenteen olevan varsin hyödyllistä. No, tässä nyt esimerkkien avulla tuotu argumenttia koskevia keskeisiä piirteitä esille. Lopuksi tällä videolla nyt sitten esitän lainauksen pragmadialektisen teorian argumentaation määritelmästä poimien nyt sitten tai korostaen paria seikkaa. Argumentation is a communicative and interactional act complex aimed at resolving a difference of opinion with the addressee by putting forward a constellation of propositions for which the arguer can be held accountable in order to make the standpoint at issue acceptable to a rational judge who judges reasonably. Ja tämä on tällainen tekninen määritelmä koskien argumentaatiota. Nyt keltaisella olen tähän sitaattiin nostanut esille act complex -termin, joka viittaa argumenttiin tällaisten puheaktien kokoelmana tai joukkona. Eli se on useammasta puheaktista koostuva asia. Ja tämä puheakti kokoelma sisältää propositiojoukon, konstellaation, muodostelman, ja sen tarkoitus on tehdä väitteestä tai näkökannasta hyväksyttävä. Ja tässä on nyt nopeasti nostettu muutama seikka tästä Van Emeren nimisen tieteilijän, argumentaatioteoreetikon, pragmadialektisen teorian kehittäjän 2018 julkaisemasta tekstistä. Argumentti tämän pragmadialektisen teorian mukaan nyt aiemman 2004 julkaistun kirjan mukaan on ajateltava siten, että se esiintyy ja se tuotetaan argumentaatiossa, siis tällaisessa toiminnassa ilmaisemalla näkökannassa ilmaistun proposition oikeuttavan tai kummoavan konstellaation propositioita. Eli joukko propositioita, jotka tukevat esitettyä väitettä tai joka kumoaa esitetyn väitteen. No, tämän videon keskeinen asia oli argumentti ja sen tunnistaminen ja sen erottaminen kuvauksesta ja selityksestä ja toisaalta sitten argumentin esittämiseen kielellisenä asiana liittyviä keskeisimpiä seikkoja. Ja sitten lopuksi tällainen hiukan teknisempi argumentin käsitteen määrittely. Seuraavaksi sitten mennään argumentaatio-termiin ja sen käsitteen kuvaukseen. Ja nämä kytkeytyvät toisiinsa sillä tavoin, että argumentti ajatellaan tällaisena tuotoksena ja argumentaatio ajatellaan puolestaan toimintana, eräänlaisena prosessina. Ja vaikka termi argumentaatio usein on siinä mielessä väljästi käytetty, että sillä viitataan välillä siihen tuotokseen ja välillä prosessiin, niin on hyvä pitää mielessä, että nämä on erotettavissa käsitteellisesti toisistaan.